Araling Artikulo 5. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 28 hanggang Abril 3. Gamitin sa pinakamabuting paraan ang oras mo. Temang teksto. Bantayan ninyong mabuti kung kumikilos kayo na gaya ng marunong at hindi gaya ng di marunong. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo. Efeso 5:15 at 16. Awit bilang 8. Si Jehovah ang ating kanlungan. Nilalaman. Si Jehovah ang pinakamalapit nating kaibigan. Pinapahalagahan natin ang pakikipagkaibigan sa Kanya at gusto nating makilala pa siya ng higit. Panahon ang kailangan para makilala ang isang tao. At ganyan din kung gusto nating makipagkaibigan kay Jehovah. Pero sa ngayon, napakarami nating ginagawa. Kaya paano tayo maglalaan ng panahon para maging malapit tayo sa ating Ama sa Langit? At ano ang mga pakinabang natin? Para po uno, tanong. Paano tayo maglalaan ng panahon para makasama si Jehovah? Masaya tayong makasama ang mga mahal natin sa buhay. Gustong-gusto ng masayang mga mag-asawa kapag naglalaan sila ng panahon sa isa't isa. Masaya rin ang mga kabataan na makasama ang mga kaibigan nila. At masaya tayong lahat kapag kasama natin ang mga kapananampalataya natin. Pero higit sa lahat, gustong-gusto nating makasama o bigyan ng panahon ang Diyos natin. Magagawa natin ito kung mananalangin tayo, babasahin ang salita niya, at bubulay-bulayin ang layunin niya at magagandang katangian. Napakahalaga talagang maglaan ng panahon para makasama si Jehovah. Para po dos, tanong. Bakit tayo nahihirapang maglaan ng panahon para kay Jehovah? Gustong-gusto nating makasama si Jehovah, pero hindi iyon madali. Napakarami nating ginagawa araw-araw, kaya ang hirap maglaan ng panahon para sa espiritwal na mga bagay. Halos wala na tayong panahong manalangin, mag-aral o magbulay-bulay dahil sa trabaho, pananagutan sa pamilya, at iba pang mahalagang gawain. Para po tres, tanong. Ano pa ang pwedeng umagaw ng oras natin? May isa pang pwedeng umagaw ng oras natin. Kung hindi tayo maingat, baka magamit natin ang oras natin na para sana kay Jehovah sa mga bagay na hindi naman talaga masama, gaya ng libangan. Nakakatulong naman sa atin ang paminsan-minsang paglilibang. Pero kahit kapaki-pakinabang ang paglilibang, baka kumain ito ng malaking panahon at halos wala nang maiwan para sa espiritwal na mga bagay. Tandaan na hindi paglilibang ang pinakamahalagang bagay. Para po 4, tanong. Ano ang tatalakayin natin? Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung bakit mahalagang magtakda tayo ng tamang prioridad. Titingnan din natin kung paano natin magagamit ang ating oras para kay Jehovah sa pinakamabuting paraan at kung ano ang mga pakinabang natin kapag ginawa natin ito. Maging matalino sa pagpili. Magtakda ng tamang prioridad. Para po 5 tanong, paano makakatulong sa isang kabataan ang payo sa Efeso 5:15-17 para mapili niya ang pinakamagandang gawin sa buhay? Piliin ang pinakamagandang gawin sa buhay. Madalas pag-isipan ng mga kabataan kung paano gagamitin sa pinakamagandang paraan ang buhay nila. Baka payuhan sila ng mga guru nila at mga kapamilyang disaksi na kumuha ng mataas na edukasyon para magkaroon sila ng magandang trabaho at kumita ng malaki. Malaking panahon ang kailangan dito. Baka payuhan naman sila ng mga magulang at kaibigan nila sa kongregasyon na gamitin ang buhay nila sa paglilingkod kay Jehovah. Ano ang makakatulong sa isang kabataang nagmamahal kay Jehovah para makagawa ng pinakamagandang desisyon? Makakatulong kung babasahin niya at bubulay-bulayin ang sinasabi sa Efeso 5:15-17. Mababasa rito.
Kaya bantayan ninyong mabuti kung kumikilos kayo na gaya ng marunong at hindi gaya ng di marunong. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo dahil napakasama na ng panahon. Kaya huwag na kayong maging di makatwiran, kundi patuloy ninyong alamin kung ano ang kalooban ni Jehovah.
Pagkatapos basahin ang mga talatang ito, pwedeng pag-isipan ng isang kabataan. Ano kaya ang kalooban ni Jehovah? Anong desisyon ang magpapasaya sa kanya? Saan ko kaya magagamit sa pinakamatalinong paraan ang panahon ko? Tandaan, napakasama na ng panahon at malapit nang magwakas ang mundong ito na pinamamahalaan ni Satanas. Kaya tama lang na gamitin natin ang ating buhay sa paraang magpapasaya kay Jehovah. Para po sa is, tanong. Ano ang pinili ni Maria at bakit matalinong pagpili iyon? Magtakda ng tamang prioridad. Kung minsan, para magamit natin sa pinakamabuting paraan ang oras natin, kailangan nating mamili sa dalawang bagay na pareho namang hindi mali. Maiintindihan natin iyan sa nangyari noong dumalaw si Jesus sa bahay ni na Maria at Martha. Tiyak na masayang masaya si Martha na bibisita si Jesus. Naghanda siya ng maraming pagkain. Pero sinamantala ng kapatid niyang si Maria ang pagdalaw na iyon ng kanilang Panginoon. Umupo siya sa paanan ni Jesus at nakinig sa itinuturo nito. Maganda naman ang intensyon ni Martha, pero pinili ni Maria ang pinakamabuting bahagi. Lucas 10:42 at talababa. Sa paglipas ng panahon, baka nalimutan na ni Maria ang mga inihandang pagkain ng pagkakataong iyon, pero tiyak na hindi niya nalimutan ang mga natutuhan niya kay Jesus. Pinahalagahan ni Maria ang panahong makasama si Jesus at pinapahalagahan din natin ang panahong makasama si Jehovah. Paano natin magagamit sa pinakamabuting paraan ang panahong iyon? Gamitin sa pinakamabuting paraan ang oras mo para kay Jehovah. Para po 7 tanong, bakit napakahalagang maglaan ng panahon para sa pananalangin, pag-aaral at pagbubulay-bulay? Tandaan na bahagi ng ating pagsamba ang pananalangin, pag-aaral at pagbubulay-bulay. Kapag nananalangin tayo, nakikipag-usap tayo sa ating Ama sa Langit na talagang nagmamahal sa atin. Kapag nag-aaral tayo ng Biblia, kumukuha tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Kawikaan 2:5. Kapag nagbubulay-bulay tayo, pinag-iisipan natin ang magagandang katangian ni Jehovah, pati na ang kahanga-hangang layunin niya para sa atin at sa lahat ng tao. Iyan ang pinakamagandang paraan na magagamit natin ang panahon natin. Pero paano natin masusulit ang limitadong panahon natin? Para po 8, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Jesus tungkol sa paggamit ng panahon noong nasa ilang siya? Kung posible, pumili ng tahimik na lugar. Tingnan ang halimbawa ni Jesus. Bago niya simulan ang ministeryo niya sa lupa, gumugol si Jesus ng 40 araw sa ilang. Sa tahimik na lugar na iyon, nanalangin si Jesus kay Jehovah at binulay-bulay ang kalooban ng kanyang Ama para sa kanya. Siguradong nakatulong iyon para maharap ni Jesus ang mga pagsubok na darating. Ano ang matututuhan mo sa ginawang ito ni Jesus? Kung marami kayo sa bahay, baka mahirapan kang humanap ng tahimik na lugar. Kaya baka makahanap ka ng ibang lugar sa labas ng bahay ninyo. Ganyan ang ginagawa ni Julie kapag gusto niyang maglaan ng panahon para manalangin kay Jehovah. Maliit lang ang apartment nilang mag-asawa sa France at mahirap humanap ng pagkakataong makapag-isa at makapag-focus. Kaya araw-araw akong nagpupunta sa park, ang sabi ni Julie. Doon, mag-isa ako kaya nakakapag-isip ako at talagang kinakausap ko si Jehovah. Para po 9, tanong. Kahit maraming ginagawa si Jesus, paano niya ipinakita na mahalaga sa kanya ang kaugnayan niya kay Jehovah? Napakaraming ginagawa ni Jesus. Sa kanyang ministeryo dito sa lupa, sinusundan siya ng mga tao kahit saan siya pumunta at gusto nilang lahat na makasama siya. Sa isang pagkakataon, ang mga tao sa buong lungsod ay natipon sa may pintuan ng bahay para makita siya. Pero sinigurado ni Jesus na lagi siyang may panahon para patibayin ang kaugnayan niya kay Jehovah. Bago sumikat ang araw, nakakita siya ng isang liblib na lugar kung saan makakapaglaan siya ng panahon para makasama ang kanyang Ama. Marcos 1:33-35. Ayon sa caption ng larawan para sa para po 8 at 9. May mahahanap ka bang tahimik na lugar para sa personal na pag-aaral mo? Para po 10 at 11, tanong. Ayon sa Mateo 26:40-41, Anong napakahalagang payo ang ibinigay ni Jesus sa mga alagad niya sa hardin ng Getsemani? Pero ano ang nangyari? Noong gabi bago mamatay si Jesus at malapit nang matapos ang ministeryo niya sa lupa, muli siyang naghanap ng tahimik na lugar para magbulay-bulay at manalangin. Nagpunta siya sa hardin ng Getsemani. Doon, binigyan ni Jesus ang mga alagad niya ng napakahalagang payo tungkol sa panalangin. Pansinin kung ano ang nangyari. Gabing-gabi na nang makarating sila sa hardin ng Getsemani, malamang lampas na ng hating gabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol na patuloy na magbantay, saka siya lumayo para manalangin. Mateo 26:38. Habang nananalangin siya, nakatulog sila. Nang madat na niyang natutulog sila, sinabihan ulit sila ni Jesus na patuloy na magbantay at manalangin. Mababasa sa Mateo 26:40-41.
Bumalik siya sa mga alagad at nadatnan niya silang natutulog. Kaya sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba ninyo kayang magbantay na kasama ko kahit isang oras? Patuloy kayong magbantay at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Totoo naman, gusto ng puso pero mahina ang laman."
Alam ni Jesus na pagod na sila. Naiintindihan niya na mahina ang laman. 2 beses pang umalis si Jesus para manalangin. Pero pagbalik niya, natutulog pa rin ang mga alagad niya sa halip na nananalangin. Para po 12 tanong. Ano ang pwede nating gawin kapag nahihirapan tayong manalangin dahil sa sobrang pagod o dami ng problema? Pumili ng tamang oras. Baka nahihirapan tayong manalangin kung minsan dahil sa sobrang pagod o dami ng problema. Kung naranasan mo na iyan, hindi ka nag-iisa. Ano ang pwede mong gawin? Marami sa mga nananalangin kay Jehovah bago matulog ang nagsabi na magandang agahan ng kaunti ang pananalangin sa gabi kapag hindi pa sila masyadong pagod. Sinasabi naman ng ilan na mas nakakapag-focus sila sa pananalangin kapag maganda ang posisyon nila. Paano naman kung nahihirapan kang manalangin dahil nanghihina ang loob mo o napakarami mong iniisip? Sabihin mo kay Jehovah ang nararamdaman mo. Tiyak na maiintindihan ka ng ating maawaing ama. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 12. Pwede ka bang maglaan ng panahon sa pananalangin sa oras na hindi ka pa masyadong pagod? Parapo 13 tanong. Paano pwedeng makagambala ang mga gadget sa oras natin para kay Jehovah? Iwasan ang panggambala kapag nag-aaral ka. Bukod sa panalangin, may iba pang paraan para lalo tayong maging malapit kay Jehovah. Makakatulong din ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagdalo sa mga pulong. May naiisip ka bang paraan para mas makinabang ka sa pag-aaral mo at sa pagdalo sa mga pulong? Tanungin ang sarili. Ano ang nakakagambala sa akin sa pakikinig ko sa pulong o kapag nag-aaral ako? Nagagambala ba ako ng mga tawag, email o text sa cellphone ko o sa iba pang gadget? Bilyon-bilyon ang nakikinabang sa mga gadget na ito. Pero sinabi ng ilang mananaliksik na kapag mayroon tayong cellphone sa tabi natin, pwede na itong makagambala at mawala ang focus natin. Wala ang isip mo sa ginagawa mo, ang sabi ng isang profesor sa psychology. Lumilipad ang isip mo. Bago magsimula ang mga asambleya at convention, madalas tayong sinasabihan na i-adjust ang setting ng mga gadget natin para hindi ito makagambala sa iba. Pwede rin ba natin itong gawin kahit mag-isa tayo para hindi tayo magambala sa oras na ibinibigay natin para kay Jehovah? Para po 14 tanong. Ayon sa Filipos 4:6-7, paano tayo matutulungan ni Jehovah na makapag-focus? Hilingin kay Jehovah na tulungan kang makapag-focus. Kapag napansin mong lumilipad ang isip mo sa panahon ng pag-aaral o pulong, hingi ng tulong ni Jehovah. Kapag nag-aalala ka o maraming iniisip, baka hindi madaling isa-isang tabi ang mga alalahanin mo at mag-focus sa espiritual na mga bagay, pero napakahalagang gawin mo iyon. Humiling ng kapayapaan sa Diyos na magbabantay sa puso at isip mo. Mababasa sa Filipos 4:6-7.
Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, Ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakaihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Ayon sa caption ng larawan para sa parapo 13 at 14. Maiiwasan mo bang sumagot sa mga text at email sa panahon ng pulong? Makikinabang ka sa panahong inilalaan mo para kay Jehova? Parapo 15, tanong. Ano ang isang pakinabang kapag naglalaan tayo ng panahon kay Jehova? Kapag naglalaan tayo ng panahon para makipag-usap, makinig at magbulay-bulay tungkol kay Jehova, makikinabang tayo. Paano? Una, makakagawa ka ng mas magagandang desisyon. Tinitiyak sa atin ang Biblia na ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Kawikaan 13:20. Kaya kapag naglalaan ka ng panahon para makasama ang pinagmumula ng karunungan, si Jehova, magiging mas marunong ka. Mas maiintindihan mo kung paano siya mapapasaya at maiiwasan mong gumawa ng desisyong makakasakit sa kanya. Para po 16, tanong. Paano makakatulong ang paglalaan natin ng panahon kay Jehova para maging mas mahusay tayong guro? Ikalawa, magiging mas mahusay kang guro. Ang isa sa pinakamahalagang tunguhin natin para sa isang Bible study ay tulungan siya na mapalapit kay Jehova. Kapag lagi tayong nananalangin sa ating Ama sa Langit at nag-aaral tungkol sa Kanya, lalo natin siyang mamahalin at mas madali nating matuturuan ang Bible study natin na mahalin din si Jehova. Ganyan si Jesus. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang Ama sa maibiging paraan, kaya minahal din nila si Jehova. Para po 17, tanong. Bakit nakakatulong ang panalangin at pag-aaral para tumibay ang pananampalataya natin? Ikatlo, lalong titibay ang pananampalataya mo. Ano ang nangyayari kapag humihingi ka sa Diyos ng patnubay, pampatibay o suporta? Sa tuwing sinasagot ni Jehova ang mga panalangin mo, lalong tumitibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Ano pa ang makakapagpatibay sa pananampalataya mo? Personal na pag-aaral. Tandaan, nagkakaroon lang ng pananampalataya kapag narinig ang mensahe. Roma 10:17. Pero bukod sa pagkuha ng kaalaman, may kailangan pa tayong gawin para tumibay ang pananampalataya natin. Ano iyon? Para po 18, ilarawan kung bakit kailangan nating magbulay-bulay. Kailangan nating bulay-bulayin ang lahat ng natututuhan natin. Tingnan ang karanasan ng manunulat ng Awit 77. Nagdurusa siya kasi iniisip niya na naiwala na niya at ng mga kapwa niya Israelita ang pagsang-ayon ni Jehova. Hindi siya makatulog dahil sa sobrang pag-aalala. Talata 2-8. Ano ang ginawa niya? Sinabi niya kay Jehova, "Bubulay-bulayin ko ang lahat ng gawain mo at pag-iisipan ko ang mga pakikitungo mo." Talata 12. Siyempre, alam na alam ng salmista ang ginawa ni Jehova para sa kanyang bayan noon. Pero naiisip pa rin ng salmista, nalimutan na ba ng Diyos na ipakita ang kanyang kagandahang loob o naglaho na ba ang awa niya dahil sa kanyang galit? Talata 9. Binulay-bulay ng salmista ang mga ginawa ni Jehova at kung paano nagpakita ng awa sa kanila ang Diyos. Talata 11. Ano ang naging resulta? Naging kumbinsido ang salmista na hindi pababayaan ni Jehova ang bayan niya. Talata 15. Kaya kung bubulay-bulayin mo rin ang ginawa ni Jehova para sa kanyang bayan at ang ginawa niya para sa iyo, lalong titibay ang pananampalataya mo. Para po 19, tanong. Ano pa ang pakinabang sa paglalaan natin ng panahon para kay Jehova? Ika-apat at ang pinakamahalaga sa lahat, lalong lalalim ang pag-ibig mo kay Jehova. Sa lahat ng iba pang katangian, pag-ibig ang magpapakilos sa iyo na sundin si Jehova, magsakripisyo para mapasaya siya, at tiisin ang anumang pagsubok. Wala nang hihigit pa sa pakikipagkaibigan natin kay Jehova. Para po 20, tanong. Paano mo matitiyak na may panahon ka para kay Jehovah? Tandaan na ang pananalangin, pag-aaral at pagbubulay-bulay ay bahagi ng ating pagsamba. Gaya ni Jesus, maghanap ng tahimik na lugar para makasama si Jehovah. Iwasan ang di kinakailangang mga panggambala. Hilingin kay Jehovah na tulungan kang makapag-focus. Kung gagamitin mo sa pinakamabuting paraan ang oras mo ngayon, pagpapalain ka ni Jehovah ng buhay na walang hanggan sa bagong sanlibutan. Ano ang sagot mo? Ano ang ginawa ni Jesus para manatiling matibay ang kaugnayan niya kay Jehovah? Paano natin magagamit sa pinakamabuting paraan ang oras natin? Ano ang mga pakinabang natin kung maglalaan tayo ng panahon para kay Jehovah? Awit bilang 28. Maging kaibigan ni Jehovah. Katapusan ng artikulo.